Nebylo mě ještě 10 let, když jsem poprvé mnoho přemýšlel o sebevraždě. Možná jsem o ní slyšel už dříve. Nerozpomínám se. Ale teprve dvojí událostí byl jsem na věc upozorněn, jak ovšem může být upozorněn chlapec. Vidím před sebou tu branku do konírny, na které se u nás v městečku oběsil jeden pacholek. Stalo se to již déle předtím, než jsem se to dověděl, ale zarazilo mne právě to, že mne o sebevrahu vyprávěl neboštíkův kamarád. Člověk, jenž ho znal. Že mě ukázal místo. To místo mě bylo známé. Sám jsem často do konírny chodil a tam skotačil. Ale od toho okamžiku mě branka, na které visel člověk, člověk skutečný a známý, byla tabu. Prahu do konírny jsem už nepřekročil a jen ze zdaleka jsem to místo hrůzy obcházel. Ano, místo hrůzy. Neboť posud ještě, tak jako děcku, je mě sebevražda něco hrozného. Něco tak černě nepřirozeného, nemožného. Nemožného. Cítím očinu tak, jak cítí venkovan v zapadlé vesničce. A tak, jako on, čin posuzuji. Něco hrozného, nemyslitelného. Něco, co mozek kalí a duši tísní a zatemňuje. A tenkrát se mi dostala náhodou do rukou jakási knížka. Titulu už nevím. V níž se ten můj naivní cit přímo scholasticky formuloval v úsudek. Nepřirozenost sebevraždy dokazovala se totiž těmito historiemi. V nějakém klášteře byl pochován mnich, zdánlivě mrtvý v kryptě. Za nějaký čas procitl ze svého strnutí a teď nastávala hrůza a duševní zápas. Krypta se neotvírala, jen když nějaký bratr zemřel. A dokřičet a dotlouci se nebyla žádná možnost. Co tedy měl ten nešťastník počít? Měl čekat na smrt hladem a žízní, tam ve tmě a v sousedství zemřelých bratří? Jal se modlit, ale nebyla modlitba prosbou, aby Bůh dal zemřít zdravému spolubratru? V těchto takových hrozných mukách duševních a fyzických čtenář si obraz doplní. Milý náš hřeholník obstál a zůstal naživu. Živil se hmyzem, padajícím do krypty malým vzdušným otvorem, se stěny lízal krůpěje divné vlhkosti. Po mnohých a mnohých letech nalezli nešťastníka zahaleného vroucha, jež si z rakví vytahal, obrostlého bílým vousem až k zemi. V jiném případě týž zdánlivě mrtvý, probudiv se, zoufal a dal si smrt sám. V hrozných útrapách a mukách oběsil se na své rakvi. Napsav napřed olověným křížkem na svém rubáši svou historii a modlitbu k Bohu za odpuštění své slaboty. Toto kazuistické rozřešení nedalo mě tenkrát dlouho klidně spát a posud mě v mozku trčí jak osten v živém. Zkušenosti další rozjitřily mě celý problém a dali mě nahlédnout až na dno duše moderní. Nebudu vykládat, jak jsem konečně byl přiveden k tomu zpracovat téma monograficky. Dám jen příklad. Ve Filosofické společnosti Lipské měl jsem o moderní sebevražednosti přednášku. Druhý den přišel jeden z posluchačů. Chtěl právě ty dny zemřít. Pokusil se o zastřelení již jednou, ale zůstala mu z toho jen veliká jizva přes tvář a čelo. A teď právě ho chytla černá myšlenka zase. Byl by to již udělal, ale četl oznámení přednášky a proto ještě počkal. To je ovšem jen historie případu vnější. Ale ať si čtenář představí jeho duši. Otec sešel smrtí samovolnou a syn se dovídal, že se tak stalo v choromyslnosti. Syn, jak přicházel do let zralejších, počínal se strachovat před tížícím dědictvím a také se již o smrt pokusil. Nezdar byl ukázáním osudu, že má ještě čas žít. Žil tedy. Studoval medicínu a filozofii, aby si rozuměl. Zde tedy to šlo doopravdy. Může si člověk představit, jaké jsme měli rozmluvy. Může si představit, jak a co jsem mluvil, abych doktora L., posud žije, připoutal k životu. To naše rozebírání Schopenhauera, ty naše analýze dědičnosti, rozhovory o Faustovi, o Bohu. Zkušenost s doktorem L. nezůstala ojedinělou ani před vydáním mého spisu a ještě méně po jeho vydání.